Այն ռիխը տեղավորվեց հաստլիկ գրողի ծնկներին, որից գրողը կռնչաց և ստոիկորեն մտածեց. «Քանի որ ես ծնկներ ունեմ, ապա որևէ մեկը պետք է որ նստի դրանց վրա. Ահա և նա նստել է»։
«Ահա, ինչպես է կառուցվում սոցիալիզմը»՝
լպիրշ կերպով հարցրեց ազատամիտ թերթի ներկայացուցիչը։ Այնպես էր պատահել, որ գնացքի բոլոր օտարերկրացիներին դիմում էին քաղաքավարի կերպով, ազգանուններին ավելացնելով «Միստր», «Հեռ» կամ «Սինյոր», իսկ ազատամիտ թերթի թղթակցին պարզապես անվանում էին «Հայնրիխ», համարում էին դատարկաբան և լուրջ բանի տեղ չէին դնում, ուստի և նրա ուղակի դրած հարցին Պալամիդովը պատասխանեց.
«Հայնրիխ, զուրտեղն եք դես ու դեն ընկնում. Հիմա դուք նորից հայհոյելու եք սովետական իշխանությանը. Դա տաղտկալի է և անհետաքրքիր. Եվ հետո մենք այդ բանը կարող ենք լսել հերթի չար պառավից»։
«Բոլորովին էլ այդ չէ», ասաց Հայնրիխը. «Ես ուզում եմ պատմել բիբլիական մի պատմություն Ադամի և Եվայի մասին. Թույլ կտա՞ք»։
«Լսեցեք, Հայնրիխ, ինչու եք դուք այդպես լավ խոսում ռուսերեն»՝
հարցրեց Սապեգինը։
«Սովորել եմ Օդեսայում, երբ 1918 թվականին գեներալ ֆոն Բելցի բանակի հետ օկուպացրել էի այդ հիանալի քաղաքը, և այն ժամանակ լեյտենանտի աստիճան ունեի. Դուք երևի լսել եք ֆոն Բելցի մասին»։
«Ոչ միայն լսել ենք», ասաց Պալամիդովը, «այլև տեսել. Ձեր ֆոն Բելցը գնդակացակ գլխով պարկել էր Օդեսայի ռազմական օկրուգի հրամանատարի պալատում, իր ոսկյա կաբինետում. Նա ինքնասպանություն էր գործել, իմանալով, որ ձեր հայրենիքում հեղափոխություն է տեղի ունեցել»։
Հեղափոխություն խոսքի վրա պարոն Հայնրիխը պաշտոնապես ժպտաց և ասաց.
«Գեներալը հավատարիմ էր երդումին»։
«Իսկ դուք ինչու ինքնասպանություն չգործեցիք, Հայնրիխ»՝
հարցրին Բերին դարակից։
«Այդ ինչպես ստացվեց ձեր երդումի հետ»։
«Դե, ինչ, լսելու եք բիբլիական պատմությունը»՝
ջղայնացած ասաց ազատամիտ թերթի ներկայացուցիչը։ Սակայն նրան դեռ որոշ ժամանակ էլ տանջաքննում էին երդումի հարցով, և միայն այն ժամանակ, երբ նա բոլորովին նեղացավ և պատրաստվում էր գնալ, համաձայնեցին լսել պատմությունը։ Պարոն Հայնրիխի պատմությունը Ադամի և Եվայի մասին։
«Մոսկվայում, պարոնայք, կար մի երիտասարդ, կոմերիտական, անունը Ադամ, և նույն քաղաքում ապրում էր մի մանկամարդ աղջիկ, կոմերիտուհի Եվան. Եվ ահա այդ երիտասարդ մարդիկ մի անգամ գնացին զբոսնելու Մոսկվայի դրախտը, կուլտուրայի և հանգստի պարկը. Չգիտեմ, ինչի մասին էին նրանք այնտեղ զրուցում. Մեզանում երիտասարդները սովորաբար խոսում են սիրո մասին, բայց ձեր Ադամը ու Եվան մարքսիստներ էին և հնարավոր է խոսում էին համաշխարային հեղափոխության մասին. Ամենայն դեպս ստացվեց այնպես, որ նախկին Նեսկուչնի պարտեզում փոքրին զբոսնելուց հետո նրանք նստեցին խոտերի մեջ մի ծառի տակ. Չգիտեմ, թե ինչ ծառ էր դա. Միգուցե բարու և չարի իմացության ծառն էր. Բայց մարքսիստները, ինչպես մեզ հայտնի է, միստիկա չեն սիրում. ամենայն հավանականությամբ նրանց թվացել է, թե դա հասարակ սնձենի է»։ Շարունակելով զրույցը, Եվան ծառից մի ճյուղ պոկեց և նվիրեց Ադամին։ Բայց այդ պահին հայտնվեց մի մարդ, որին երևակայությունից զուրկ երիտասարդ մարքսիստները պարտեզի պահապանի տեղ ընդունեցին։ Մինչդեռ դա ամենայն հավանականությամբ հրեշտակ էր, հրեղեն սրով։ Հրեշտակը հայհոյելով ու փնթփնթալով Ադամին և Եվային տարավ գրասենյակ արձանագրություն կազմելու, պարտեզային տնտեսությանը վնաս հասցնելու համար։ Կենցաղային այդ չնչին պատահարը շեղեց երիտասարդներին բարձր քաղաքակրթությունից, և Ադամը տեսավ, որ իր առջև կանգնած է քնքուշ Եվան, իսկ Եվան նկատեց, որ իր առջև կանգնած է քաջարի Ադամը։ Եվ երիտասարդ մարդիկ սիրեցին միմյանց, 3 տարի անց նրանք արդեն 2 զավակ ունեին։ Հասնելով այդ տեղին, պարոն Հայնրիխը անսպասելի կերպով լռեց, թևքերի մեջ ճխտելով զոլավոր փափուկ մանժետները։ «Հետո ինչ»՝ հարցրեց Լաբոազյանը։
«Հետո այն,
հպարտությամբ ասաց Հայնրիխը, որ մեկ որդուն անվանում են Կայեն, իսկ մյուսին Աբել, և որ մի որոշ ժամանակ անց Կայենը սպանում է Աբելին, Աբրահամը ծնում է Իսահակին, Իսահակը ծնում է Հակոբին, և ընդհանրապես բիբլիական ամբողջ պատմությունը նորից է սկսվում, և ոչ մի մարքսիզմ այդ բանին խանգարել չի կարող. Ամեն ինչ կրկնվում է. Կլինի և ջրհեղեղ, կլինի և Նոյը իր երեք որդիներով, և Քամը կնեղացնի Նոյին, կլինի և Բաբելոնյան աշտարակաշինությունը, որը երբեք մինչև վերջ չի կառուցվի, պարոնայք, և այլն և այլն. Ոչ մի նոր բան տեղի չի ունենա աշխարհում. Այնպես որ զուր եք տականում նոր կյանքի համար. Եվ Հայնրիխը բավարարված թիկնեց, Սելյոդկայի իր նեղ մեջքով ճզմելով բարեհոգի գրողին.
«Այդ ամենը հիանալի կլիներ», ասաց Պալամիդովը, «եթե ամրապնդվեր ապացույցներով. Բայց դուք ոչինչ ապացուցել չեք կարող. Դուք պարզապես ցանկանում եք, որ այդպես լինի. Անհրաժեշտություն չկա ձեզ արգելելու, որպեսզի դուք հրաշքի չհավատաք. Հավատացեք, աղոթեցեք. Իսկ դուք ապացույց ունեք, որ այլ կերպ կլինի»,
բացականչեց Ազատամիտ թերթի ներկայացուցիչը։
«Ունենք», պատասխանեց Պալամիդովը։ «Նրանցից մեկը դուք կտեսնեք վաղը չէ մյուս օրը, արևելյան մագիստրալի զոդմանը»։
«Է, սկսվում է», փնփնթաց Հայնրիխը։ «Շինարարություն, գործարաններ, հնգամյակ.
Ինչ եք ձեր երկաթը իմ աչքը խոթում?
Կարևորը ոգին է. Ամեն ինչ կկրկնվի. Կլինի և երեսնամյա պատերազմը, և հարյուրամյա պատերազմը. Եվ նորից կայրեն այն մարդկանց, որոնք համարձակվեն ասելու, թե երկրագունդը կլոր է. Եվ նորից կբախեն խեղճ Հակոբին, ստիպելով նրան 7 տարի ձրի աշխատել. Եվ լիակուրց Ռաքելի փոխարեն նրան կտան տգեղ ու կարճատես Լիային. Ամեն ինչ կկրկնվի, և թափառական հրեան առաջվա պես թափառելու է երկրի երեսին»։
«Թափառական հրեան երբեք այլևս չի թափառելու», հանկարծ ասաց մեծ կոմբինատորը, ուրախ հայացք նետելով հավաքվածների վրա։
«Դրան էլ կարող եք ապացույցներ ներկայացնել երկու օրվա ընթացքում»,
աղաղակեց Հայնրիխը։
«Թեկուզ հենց հիմա»,
սիրալիր պատասխանեց Օստապը։
«Եթե շրջապատը թույլ տա, ես կպատմեմ այն մասին, թե ինչ պատահեց այսպես կոչված թափառական հրեային»։
Շրջապատը սիրով թույլ տվեց։ Ամենքը պատրաստվեցին լսելու նոր ուղևորի պատմությունը, իսկ Ուխուտշանսկին նույնիսկ ասաց.
«Պատմում եք? Նու-նու»։
Եվ մեծ կոմբինատորը սկսեց. Օստապ Բենդերի պատմությունը թափառական հրեայի մասին։
«Ես ձեզ չեմ հիշեցնի թափառական հրեայի երկար ու ձանձրալի պատմությունը. կասեմ միայն, որ մոտ 2000 տարի այդ տափակ ծերուկը թրև էր գալիս ամբողջ աշխարհում, հյուրանոցներում չգրանցվելով և քաղաքացիներին ձանձրացնելով երկաթողային բարձր տարիֆների վերաբերյալ իր գանգատներով, որի պատճառով նա ստիպված է ոտքով քայլել. Բազում անգամներ տեսել են նրան. Նա ներկա էր պատմական այն նիստին, որտեղ Կոլումբոսին այնպես էլ չհաջողվեց ավանսային այն գումարների հաշիվը տալ, որ վերցրել էր Ամերիկան բացելու համար. Դեռ շատ ջահել հասակում նա տեսել էր Հռոմի հրդեհը. 150 տարի նա ապրեց Հնդկաստանում, անասելի զարմացնելով յոգերին իր կենսունակությամբ և կռվարար բնավորությամբ. Մի խոսքով, ծերուկը շատ հետաքրքիր բաներ կարող էր պատմել, եթե յուրաքանչյուր հարյուրամյակի վերջին մեմուարներ գրեր. Բայց թափառական հրեան անգրագետ էր, և բացի այդ, ծակ հիշողություն ուներ. Ոչ հեռու ժամանակներում ծերուկն ապրում էր հիանալի քաղաք Ռիո դե Ժանեյրոյում. Խմում էր զովացուցիչ ջրեր, նայում օվկիանոսային շոգենավերին և սպիտակ շալվարով զբոսնում արմավենիների տակ. Այդ շալվարը նա դիպվածով գնել էր 800 տարի առաջ Պաղեստինում տիրոջ դագաղը նվաճած ինչ-որ ասպետից, ու դեռ բոլորովին նոր էր. Եվ հանկարծ ծերուկը անհանգստացավ. Նա ցանկացավ լինել Ռուսաստանում, Դնեպրի ափին. Նա ամեն տեղ եղել էր, և Ռենոսի ափին, և Գանգեսի, և Միսիսիպիի,
և Յանցզիի, և Նիգերի, և Վոլգայի։ Չեր եղել միայն Դնեպրի ափին։ Նրա մեջ գիտեք ինչ, ցանկություն էր առաջացել մի հայացք նետել և այդ լայնահուն գետի վրա։ Ուղիղ 1919 թվականին թափառական հրեան իր ասպետական շալվարով անլեգալ անցավ ռումինական սահմանը։ Արժե արդյոք խոսել այն մասին, որ փորի վրա կապել էր 8 զույգ մետաքսիագուլ պաներ և մի ֆլակոն փարիզյան դուխի, որ Քիշինյովյան միտիկին խնդրել էր հանձնել Կիևի իր ազգականներին։ Փոթորկալից այդ օրերին փորի վրա մաքսանենք ապրանքներ տանելը կոչվում էր փորին ջերմախյուզ դնել։ Այդ բանը արագ սովորեցրին ծերուկին Քիշինյովում։ Երբ թափառական հրեան հանձնարարությունը կատարելուց հետո կեղտոտ ու կանաչ մորուքը կախ կանգնել էր Դնեպրի ափին, նրան մոտեցավ դեղնակապտավուն լամպասներով և պետլյուրական ուսադիրներով մի մարդ և խստորեն հարցրեց. «Ջհուդ ես»։ «Ջհուդ եմ», պատասխանեց ծերուկը։ «Դե գնանք», հրավիրեց լամպասավոր մարդը և տարավ նրան Կուրենի ատամանի մոտ։ «Ջհուդ ենք բռնել», զեկուցեց նա, ծնկով ծերուկին հրելով։ «Ջհուդ ես»՝ հարցրեց ատամանը ուրախ զարմանքով։ «Ջհուդ եմ»՝ պատասխանեց թափառականը։ «Դե ուրեմն դեմ արեք պատին»՝ սիրալիր ասաց Կուրենի ատամանը։ «Բայց ախր ես հավետ թափառական եմ»՝ բղավեց ծերուկը։ 2000 տարի շարունակ նա անհամբեր մահի էր սպասում, իսկ հիմա հանկարծ շատ ուզեց ապրել։ «Լրիր ջհուդի ռեխ»՝ տենդագին բղավեց հաստապրոշ ատամանը։ «Թրատեք դրան իգիտներ»։ Եվ հավետ թափառականը հոգին ավանդեց։ «Ահա և բոլորը»՝ եզրափակեց Օստապը։ «Կարծում եմ, որ ձեզ, պարոն Հայնրիխ, իբրև ավստրիական բանակի նախկին լեյտենանտի, քաչ հայտնի են ձեր բարեկամ պետյուրականների սովորությունները»,  ասաց Պալամիդովը։ Հայնրիխը ոչինչ չպատասխանեց և անմիջապես գնաց։ Սկզբում բոլորը կարծում էին, թե նա նեղացել է, բայց հենց հաջորդ օրը պարզվեց, որ ազատամիտ թերթի թղթակիցը սովետական վագոնից դուրս գալուն պես ուղիղ գնացել է միստր Խիրամ Բուրմանի մոտ և $40 ծախել նրան թափառական հրեայի պատմությունը։ Եվ Խիրամը հենց առաջին կայարանում հեռագրով իր թերթին էր հաղորդել Օստապ Բենդերի պատմությունը։